basketi sanfɛcɛliw bena gun ka mali la monte ɲɔgɔndanw ka yɛlɛ ka taa premiɛr divisiɔn na olu kun cɛra kunasini tarata sɛptanbru kalo ni tilemani wɔrɔ san 2023 kulukurukaw fɛ yen kulɔbu segi musow fan fɛ ani kulɔbu segi cɛw fan fɛ olu de ye u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanw na cɛw fan fɛ AS commune 1 bamakɔ o de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ale yɛlɛla a kɛra ninsojakoba ye AS commune 1 bolo an na degili karamɔgɔ mamadu sise n'a be wele gadawei masalala
baara sɔgɔma baara wulafɛ baara n'i b'a fɛ ka tɔw dan i be wuli joona minw bɛ wulila ɲɔgɔn fɛ aw be se ɲɔgɔn fɛ de nkan tun be wuli sɔgɔma joona ka na ga antrɛnɛmant kɛ ka sɔrɔ mɔgɔ tan ye 7h 8h 9h an be ta so an b'an ko kana be 15h ma parce que monte bɛ tan tile kɔrɔ de n'an kana kɛ 16h an kana kɛ 18h an bena antrɛnɛmant daminɛ 15h tile kɔrɔ fo jusqu'à 19h aw tun be se ka r8 ɲɔgɔnna kɛ antrɛnɛmant na tile kɔnɔ don dɔw la
i da sera ma ko a ye baara caaman kɛ kɛrɛnkɛrɛnna aw sinsina mun de kan walasa ka tɛmɛ tɔw la
o kɛra condition physique ye
n'o ye kolo ni fasa ye
kolo ni fasa an sinsina o de kan parce que mali basket yɛrɛ n'i y'a ta ka lajɛ pratiquement tendigi ka dɔgɔ a la min fanga ka bɔ a la kosɛbɛ o de ye physique ye
ka fara o kan ɲɛ b'i ka mɔgɔw la u jamajanw ka ca dɛ
o fana y'a to an ye se sɔrɔ n'i ye basket lajɛ mɔgɔjanko de don an ni mɔgɔ caaman jouera u y'olu défavorise kosɛbɛ ne ka iliw ka ca u be se ka joue pivot la u be se ka joue ili la o de y'a to an ye mɔgɔ caaman yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ parce que an nana ye k'a fɔ i ka mɔgɔ min be k'an tɔɔrɔ an be cɛjan kelen bɔ dɔ ka taa bulu n'a wulila ka a bolo bulu dantɔ o ka fɛn de be tiɲɛ a bolo
n'i y'as commune 1 siɲɛ fɔlɔ ye ka yɛlɛ division fɔlɔ la wa
awɔ kabini deye daminɛna mali kɔnɔ ni commune 1 siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ka yɛlɛ
o ye nisɔndiya ko ye dɛ
nisɔndiya ko ban o de y'a to an nalen ka bɔ kulukoro u taara an kunbɛn ni fanfari ye
commune 1 miiriya
commune 1 mɛri n'a ka mɔgɔ bɛɛ bɔra u y'a yira n'a k'a fɔ vraiment olu yɛrɛ tun sigilen tɛ ni nin mɛri y'o fɔ bi ko vraiment k'o ye dabaliba koba ye k'u be se ka min fɔ an ye dɔrɔn k'an fɔ halisa an ka jija an ka baara fɛ
an ye jaabiw ye bogo wolonfila sebaya wolonfila o ma nɔgɔn dɛ
a ma nɔgɔn dɛ o ye kulukoro ta de bamakɔ t'a ka gɛlɛ ni kulukoro ye o parce que district bɛ yan nɔ district y'a bɔkun naani an ye sebaya naani kɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan match tan ni kelen sebaya tan ni kelen
ka yɛlɛ première division basketi la mɛ ka tɔ la o fana ma nɔgɔn baara bena ɲɛsin mun de ma kɛrɛnkɛrɛnɲɛna
sisan sisan an y'o baaraw daminɛ n bɔra k'a fɔ n ka denmisɛnu ɲɛna sisan an be taa kunɲɔgɔn kelen lafiya sinɔgɔ kile tan duru an bena baara daminɛ tuguni premier division yɛrɛ ka gɛlɛ ni deuxième division ye o n'a fɔra k'i sama ka tila k'a fɔ k'i sonsa o cɛ man ɲi ani boli min yɛlɛla n'o boli kelen ka jigi a fɔ man di n'an ka baara daminɛ sisan
ka da kan tɔn dɔ b'a la o b'a la san caaman caaman b'a ɲɛdɔn
u b'a dɔn min b'a la anw de mɔgɔ kura y'a la dayɛrɛ anw ni tomɔkutu de tatɔ filɛ fara gɔnkɔrɔw kan ɔ gɔnkɔrɔlen de tun be tigɛa wɔrɔ cogo dɔ ni min cogo dɔn u b'a datugu i la dɛ mɛ ɲɛ min fiɲɛna n'i wilila cɛw ɲɛ i b'u dan dɛ n'an be wuli joona de
ka yɛlɛ premiɛr divisiɔn basket la mali la a be mun de lase mɔgɔ mali la fan yɛrɛ la yɛrɛ bolo
n'i ye sportif ye a ka ɲi ka kariyɛri ma fɔlɔ
farikoloɲɛnajɛla
farikoloɲɛnajɛla yɛrɛ fɔlɔ a ka ɲi yɛrɛ ka kariyɛri ma fɔlɔ k'a fɔ k'e ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka ban e ma se ka yɛlɛ premiɛr divisiɔn na e ma jue dn na a cɛma ɲi n'i yɛlɛla premiɛr divisiɔn de la o de la i be se ka champiɔnya ɲini n'i ye champiɔnya sɔrɔ i be se k'a fɔ k'i be taa bali la ko bɛɛ b'a dɔ san nɔ bali la nafa b'a la wari kasabibaw be yen nɔ an b'a fɛ ka taa o bɛɛ de ɲɛ ye mais se k'o si la sɔrɔ fɔlɔ f'i ka yɛlɛ premiɛr divisiɔn kɔni na a nafa yɛrɛ se ka fɔ ka se a dan yɛrɛ la hali aw antrɛnɛrw mɔgɔ min be premiɛr divisiɔn antrɛnɛ i be se k'i ɲɛ jɔ ɲɛ la aw tɛ kelen yɛrɛ katigori kelenw tɛ
baara de bena to senna mamadu sise gadawei ka fɔ la walasa ka to premiɛr divisiɔn na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don